Roheline vabariik. Tervitus meie kuulajatele. Täna on külas Säästva Eesti Instituudi programmijuht ja Eestimaa Roheliste liige Valdur Lahtve ja Eestimaa Roheliste esimees tervise lehe vastutav väljaandja Aleksander Laane. Tere!
Tere! Tervist!
Täna räägime Eesti keskkonna peamisest saasteallikast ning milliseid alternatiive pakub nii-öelda moodne taastuvenergeetika tehnoloogia, mida mujal maailmas juba intensiivselt rakendatakse, ning kliimamuutustest ning nendega kohanemistest. Teame, et põlevkivitööstuse süsinikoksiidi heide moodustab 94,1% kogu Eesti CO2 heitekogusest ja Ida-Viruma õhusaasteainete heitekogusest tuleb 95-98% põlevkivitööstusest. Ja samas on kogu põlevkivisektori panus Eesti sisemajanduse koguprodukti selle üüratus aasta juures kõigest 4%. Et vägagi muret tekitavad numbrid. Miks siis üldse põlevkivi kaevandada?
Ega põlevkivi lattu ei kaevandata. Põlevkivist aetakse elektrit, tehakse tsementi, tehakse peent keemiat, kuni ripsmedussideni välja, rääkimata siis põlevkivi õlist ja selle õli kasutamisest laeva kütustena või ahju kütustena, mida ka siin Eestis on tehtud. Tõsi küll, põlevkivi õlist, mis täna on suhteliselt kuum teema, kui me vaatame ettevõtjate investeerimisplaane, kus siis põlevkivist õli tootmist tahetakse tänasega võrreldes kõvasti kasvatada, siis 80-90% Eestis toodetud põlevkiviõlist läheb eksporti, nii et Eestis teda praktiliselt ei kasutatagi. Küll aga oleme kõik igapäevaselt põlevkivist toodetud elektrikasutajad ja elektrist loobumist seda nagu täna keegi ei kujuta ettegi.
No sa oled ilmselt kuulnud seda väljendit, et põlevkivi elekter, et see on ja üldse põlevkivi energia, et see on selline nagu sõjaaja produkt, tähendab, kus et tänapäevases situatsioonis see hind on sedavõrd kõrge juba, et võib öelda, et seda põlevkivi võiks kasutada sõja ajal, kus tõesti ei ole mingisuguseid valikuid, tähendab, et üks puha, kui palju maksab, peaselt olemas on.
Tõsi, ta on kuigi enam kui 100-aastasest põlevkivi kasutusest, enamik aastaid on küll rahuajal põlevkivi kasutatud. Aga selles suhtes on sul õigus, et juba nime järgi põlevkivi tegemist on suures osas üle poole mineraalse materjaliga, mis ei põlegi hästi ja seetõttu maailmas põlevkivi kasutamise koha pealt Eesti ongi esirinnas, et siin on seda pikka aega ja põhjalikult kasutama õpitud ja seda kasutada saab. Kui me võrdleme põlevkivi, kui me räägime siin elektritootmisel või soojatootmise energia valmistamise kütustega, võrreldes siis põlevkivi on kahtlemata Euroopa Liidu liikmesriikides kasutusel olevatest kütustest kõige vähem energiamahukas ja kõige suurema saastega, nii et siin nagu vaielda ei saa keegi. Ja tõepoolest ka meil Eestis on siin alternatiive küll ja küll. Praegu menetluses oleva põlevkivi uue pikaajalise energiamajanduse arengukava koostamise käigus tehti ka põhjalik uuring võimalikest alternatiivkütustest põlevkivile ja nende uuringute põhjal oli ka varem teada ja täna võib kinnitada, et Eestis on piisavalt tuult, et katta kogu riigi energiavajadus, Eestis on piisavalt päikest, et katta kogu riigi energiavajadus ja Eestis on piisavalt biomassikütust, olgu see siis puiduhaket, tähendab puitu, millest on võimalik teha puiduhaket, puidupelleteid ja tehaksegi ja ka rohtsed biomassi, mida siis saab kas otse põletada või kaasistada, et kõik see kütus põlevkivi alternatiiv on täna Eestis olemas kogu Eesti energiavajaduse katteks selles mahus. Nüüd on küsimus olnud, et miks neid kasutusele pole võetud. Esmalt sellepärast, et kogu põlevkivi energeetika, energiatootmise süsteem, varustus, elektrivõrgud, elektrijaamad, kõik me oleme saanud pärandina Nõukogude Liidu ajast, kus omal ajal need siia nii nimetatud põlevkivi basseini püsti pandi ressursi peale. Põlevkivist elektritootmine on täna meil väga kontsentreeritud, sisuliselt kahes elektrijaamas Narva külje all, keset põlevkivi kaevanduse alasid elektrit toodetakse ja see kontsentreeritud tootmine täna seal kandis soojatarbimist ei ole, ehk see sooja läheb kaduma, tähendab seda, et elektritootmine on primaarenergiakasutuse suhtes väga raiskav. Tänane elektritootmise kasutegur on kuskil 38-40%. Ülejäänuga me lihtsalt kütame ilma ja see vähene elektri, mida me siis suudame põlevkivist välja pigistada, see mööda pikki liine suunatakse üle Eesti tarbijateni ja seal on omakorda liinikaod ja siis me arvestades meie elamufondi, kes on põhilised elektritarbijad, meil suhteliselt omaaegselt madalat ehituskvaliteeti ja nende nii-öelda soojapidavust majadel, siis jällegi suur osa läheb kaduma ja lõppkokkuvõttes me võime öelda, et kasutegur, kui me võtame elektri seinast pisikust mingisugusele masinale, arvutile, lambile, järele, see kasutegur on kokkunud 20% kanti. Nii et see tähendab raiskamist ja see tähendab tegelikult see kontsentreeritud tootmine ka seda, et meie elektritootmine on väga haavatav, mis iganes terrorismiakti või ka looduskatastroofide suhtes. Kuskilt läheb kaks masti maha kõrgepingeliinist ja kogu Eesti on pimedas, nädalateks. Tõsi küll, nüüd juba päris mitu aastat on meil olemas Kiisal gaasimootoritel põhinev avariireservjaam, mis suudaks nagu ära toita. Meil on olemas ka täna juba piisavalt ühendusi naaberriikidega, kus asuvad tootmisseadmeid, saab kasutada siis, kui omal miski pärast elektri tootmine ei toimi. Ja pole ka ime, et põlevkivi on määratud hääbumisele, ma ütleks juba lähitulevikus, no, kui me vaatame, mida meie elektrimehed täna teada annavad meile, siis näiteks Eesti-Soome kaabel pea poole oma selle aasta ajast on töötanud Soomest Eestisse elektrit importides. Ehk meie ümber naaberriikides elektr on odavam kui meil siin ise põlevkivist tootes ja vabal elektriturul kõigepealt ostetakse ära odav elektri ja sellepärast me vähemasti poole aja oleme elektrit importinud Põhjamaadest ja just odavat taastuvatest allikatest toodetud elektrit.
Ja paraku vaatamata riiklikule väga, väga kõrgele toetusele tegelikult me kõik ju maksame selle põlevkivi nii-öelda kaudsed kulud kinni ja ka väga paljud otsesed kulud, eks ole, kinni.
No, siin nüüd, et millised on see kaudsete kulude maht ja milline osa siis meil loodusest või inimese tervisest saab kahjustatud just elektritootmisel ja põlevkivist elektritootmisel. Siin on alles vaidlused käivad ja keskkonnaministeerium on siin planeerinud lähemaks paariks aastaks põhjalikud uuringud, et põhiliste keskkonnakasutajate poolt keskkonnale inimese tervisele tehtud kahju ära uurida ja see rahalisse mõõtu panna, ehk need väliskulud ära hinnata. Aga kui me võrdleme Eestis toodetud elektrit, Eestis kasutatavat raiskava madala kasuteguriga põlevkivi otsepõletuse tehnoloogiaga toodetud elektrit mõne muu kütusel ja muu tehnoloogiaga toodetuga just Euroopa teiste riikidega võrdluses, siis mina julgen küll väita, et põlevkivi elektri väliskulu on suurusjärgus 18 eurosenti kilovatt-tunni elektri kohta ja tuulest toodetud elektril on see 0,4. Ehk see vahe on 50-kordne. Tuulest toodetud elektri on 50 korda keskkonnahoidlikum, inimtervise hoidlikum kui põlevkivist elektri tootmine.
Et kuulajatele on võib-olla selline võrdlus hea, vaata tuult ei pea kaevandama. Kogu kaevandamise osa ja põletamise osa jääb lihtsalt ära. Tuul tuleb ja läheb, aga otseselt me ei pea tuule tegemiseks mingisugust pingutust tegema.
Eks see, miks me täna ikkagi on põlevkivi elektri osakaal niivõrd suur, on tingitud ka sellest, et vaatamata sellele, et tuuleressurssi ja aasta kokkuvõttes on meil palju, siis tõepoolest, nagu sa ise ütlesid, tuul on ja tuul ei ole ja elektrit tarbime, elektrit vajame me ka sel ajal, kui tuult ei ole ja siis peavad olema ka mingisugused reservijaamad, kas või põlevkivi elektrijaamad, mis küll selliseks reservijaamadeks ja tuuleenergia kõikumiste silumiseks väga sobilikud ei ole, sest nad on väga suure inertsiga nende juhtimine, käitamine, nii et selleks sobivad paremini hüdrojaamad, aga jälle, kuna meil Eestis endal hüdroressurssi on vähe, siis lahenduseks oleks siin rohkem ühendusi Põhjamaadega, Norra ja Rootsiga, miks mitte otsekaabel Eesti ja Rootsi vahele, et me saaksime nende riikide väga suurt hüdropotentsiaali kasutada ära meie tuuleenergia silumiseks, kui me seda tuult rohkem hakkame tarvitama. Täna räägitakse, et meie elektrisüsteem ilma täiendavate ehitamisteta ja uuendamiseta suudab vastu võtta 600 või 900 megavati võimsuses tuuleenergiat ja me oleme täna püsti pannud ainult kolmandiku sellest. Nii et ruumi tuuleenergia kasutuse võtuks on Eestis täiesti piisavalt ka ilma võrku laiendamata ja reserve juurde toomata, aga jällegi me suudaksime rohkem toota ja ka müüa, eksportida elektrit tuulest, kui me loeksid piisavad reservvõimsused kasutatavad kas siin Eestis või kuskil mujal. Ka Eestis on näiteks räägitud hüdropumpjaama rajamisest päris mitmesse kohta, mis aitaks tuulepotentsiaali rohkem kasutusele võtta, aga jällegi kõige lihtsam lahendus on ikkagi ühendused naaber turgudega, naaber riikidega, kus need reservid on täna olemas ja mida saaks kasutada kohe.
Me võime tuua Taani näite, eks ole, et Taani siin möödunud nädalal kattis oma energiatarbest, elektritarbest siis 116% neljapäeval ja reedel oli vist 140%, nad eksportisid ülejäägi kõik siis Saksamaale ja Norra ja Rootsi, kui ma peast ütlen. Ja Rootsi eksporditud siis minu teada salvestati hüdroenergiaga, aga salvestatakse seda niimoodi, et tuuleenergia läheb kasutusse ja hüdroturbiinid seisatakse selleks ajaks.
Ja see hoitakse tammidaga selleks hetkeks, kui teda tarvis on seda.
Ja mitte ei pumbata üles, see tähendab, vaid hoitakse. Et see on palju ratsionaalsem igal juhul. Ja Taani elab teatavasti väga hästi ja nad suudavad väga igast eurost nagu välja pitsitada väga, väga kõva saagi, eks ole, kui me räägime SKP-st ehk rahvuslikust koguproduktist.
Jah, kui me võrdleme Eestit Euroopa Liidu 27 teise liikmes riiliga, siis meie rahvusliku rikkuse ehk sisemajanduse kogu produkti ja energia mahukus on tagant poolt neljas. Nii et uhkustada meil ei ole, aga see sama energia mahukus on suuresti kinni meie raiskavast palju energiast.
Ja kõik arvavad, et noh, kuna meil on vaja kütta, eks ole, et siis sellepärast on see mahukus nii suur, aga ma võin kõigega kuulajatele kinnitada, Soome SKP energia mahukus on vist üks kolm korda madalam kui meie oma, võib-olla rohkem, võib-olla natukene vähem,
ja, aga umbes nii. poole
ja,
korra
no, sinna, sinna kandi,
kehemaks ole. Oma energiakasutuse efektiivsuselt. Nii et ruumi parandamiseks on ja kõige lihtsam tee on säästa energiat kodus oma igapäevatoimestuses ja teha kodud korda nii, et meie energiat ei raiskaks oma kütmise juures. No, siin võib tuua jälle näite, et kui Eesti keskmine elamine ruutmeetri kohta aastas tarvitab 300 kilovatt-tundi energiat kokku nii kütteks kui valguseks, kui vee ja toidu tegemiseks, vee soondamiseks, mida iganes, siis no, säästlikult loetakse siin 50 kilovatt-tundi ruutmeetri kohta aastas ja uued ehitusnormid ligi nullenergia majade nime all, mida me siis peame hakkama lähiajal, lubatakse ainult ehitada aastast 2020 ja edasi, et nende tänane kehtiv norm on 50 kilovatt-tundi ruutmeetri kohta aasta energiakulu. Noh, võidakse öelda, et see tähendab tohutut ümberehitamist. Ei, see ei ole niivisi. On võimalik suhteliselt lihtsalt oma kodu energiatarvimine alla viia ja hulka raha selleks selle tegevuse tagajärvel kokku hoida oma elu parandamiseks.
No, üks kõige mõistlikumaid viise, mida mina tean vähemalt või mida on räägitud, on see, et küttesüsteem tuleb ümber ehitada reguleeritavaks, tähendab, et sa saad iga radiaatorit eraldi reguleerida ja planeerida seda siis nii-öelda päeva peale, eks ole vastavalt sellele, mis on temperatuur väljast on, kas on siis automaatne või kui inimesed on kodus kogu aeg, et siis nad saavad ise rahulikult seda teha.
No me siin oleme kõik kuulnud sellist hoiakut nende tuulikute suhtes, et väga tore ehitage, aga kuhugi kaugele minu kodust. Et kardetakse noh, mõju mingit müra saastet, mere, kalade mõjutamist. Kas need hirmud on põhjendatud teie arust?
No eile ma sattusin ühte Facebooki vestlusesse sellel teemal ja tegelikult ma olen eelnevalt väga palju sellel teemal lugenud ja rääkinud ja uurinud ja nõnda edasi. Et on üks nagu suurepärane vist äri infoagentur Bloomberg võttis väga põhjaliku intervjuu Saksamaa ühelt väga suurelt võrguoperaatori esindajalt, kes siis rääkis kõik need hirmud lahti ja seletas, kuidas võrk toimib. Ja kuidas nad võrku juhivad ja rääkis ka kõigist nendest müütidest, et ei tohi taastuvenergiat väga palju olla, et muidu läheb väga keeruliseks ja kohe võrk kukub kokku ja nii edasi. Ja näitab arvude peal, Saksamaal on see taastuvenergia osakaal nende piirkonnas vähemalt väga suur. Neil on oma salvestus, akku salvestusjaamad juba ja neil on tuult ja neil on päikest ja kõike ja nende see võrgu, kuidas öelda, võrgu kokkukukkumiste või no, kuidas seda nüüd täpsemalt nimetada, arv on oluliselt väiksem nende riikide, naaberriikide omast, kus taastuvenergiat nii palju ei kasutata. Ja naaberpiirkondade omast, kus taastuvenergiat nii palju ei kasutata. See on puht selline tehnilise kompetentsi ja tahtmise ja soovi, põhimõtteliselt tegelikult poliitilise soovi küsimus eelkõige. Ma näen, Valdur naerab selle.
Ma tahaks siin sekkuda ja võibolla selle Aleksander sinu pisut keerulise jutu peale ütelda ja tuua paar lihtsalt näidet. Head inimesed, kes te põlgate tuuleenergiat ja üldse taastuvat energiat, et see on kole ja häirib ja risustab vaate välja ja kõik nii edasi. Kui me võrdleme põlevkivienergeetikat tuudest toodetud elektri mõjudega välismõjudega, ma tõin selle arvu, 50 korda põlegivi toodetud elekter on loodusvaenulikum ja inimvaenulikum, seal hulgas ka inimese tervist rikkuvam kui tuuleenergia, seal hulgas on ka kõik need vibratsioonid, kõik need muud asjad. Võin tuua fakti, et Eestis näiteks on väga põhjalike uuringute põhjal Tartu Ülikooli Hans Orru poolt läbi viidud ja teiste poolt läbi viidud uuringute põhjal kindlaks tehtud, et näiteks peenosakeste õhkupaiskamise tõttu nii transportist kui tööstusest ja meil selleks peenosakeste põhiliseks õhkupaistajaks on energiatööstus, põlegvi energiatööstus meil sureb võrreldes, kui seda heidet õhus poleks või seda saastet umbes 600 inimest rohkem enneaegset surma. 600 enneaegset surma on
aastas
süüdi
meie, me
aastas, ja, on süüdi meie põlegvi energeetika ja nüüd te räägite, et tuuleenergia on ka tuuleenergia tootes ja on saaste null. Ressurss on meil tasuta käes. Ma toon teise näite. Me teame, et näiteks saartel Hiiumaal on vastasseis tuuleenergiale ääretult suur. Ärge tulge rääkima, mis on reostus, kuidas niivisi. Kui tulid mobiiltelefonid ja me mobiiltelefoni maste pandi iga künka, iga küla serva, sellist protesti, sellist vastuseis või Hiiumaal ei kuskil mujal Eestis lihtsalt polnud sellepärast, et iga üks sai kasu mobiiltelefoni omamisest. Sa said teada, kus sul lapsed on igal ajal hetkel, sa said ise teada anda oma ülemusele, oma kodustele, kus sa oled, mis sa teed. Inimesed tundsid kasu ja mitte kellegi vaate välja mobiilmastid, need sajad mobiilmastid, mis meil on meie ümber iga päev, mitte kedagi need ei risustanud. Kui me võrdleme ühte tuulikut, ühte mobiilimasti, mis on trossidega üles tõmmatud ja maakülge kinnitatud, näiteks visuaalselt mobiilimast on kümneid kordi koledam, kui me neid kõrvuti peaksime vaatama. Kui me vaatame, millist mõju see näiteks linnustikule, siis mobiilmast tapab 4-5 korda rohkem lindu kui tänapäevane tuulik. Ja me räägime siin, et nad on koledad ja mis iganes. Tulge nüüd rahulikult maa peale tagasi ja võrdleme tegelike fakte. Et me põlevkivi energeetika on 50 korda hullem kui mis iganes taastuv energia.
No sellega sa oled nõus, et ega ei pea ju päris ranniku merre ehitama neid mere. No me räägime suurtest meretuuleparkidest.
Ole parata.
Et nad võiks olla üks 20 kilometrit rannikust näiteks.
Tuulikult tasub ja tuleb püsti panna sinna, kus tuult on.
On selge, et
avamerel on tuult rohkem, see võtta avamere tuulevargid, kuigi nad on kallimad, on mõistlikum neid sinna panna, sest sealt on võimalik seda ressurssi paremini vähema investeeringuga ja odavamalt tarbijale ära teha. Ega muidu tuuleenergia poleks siin turupiirkonnas üks odavamaid hüdroenergia järel.
Ja seda räägin minagi kogu aeg, et tegelikult maailmas see tendents on, neid raporteid võib vaadata, et meretuuleparkide kaugusrannikus ta kasvab iga aastaga tegelikult. See nii-öelda meretuuleparki algus või no, esimeste tuulikute kaugus siis rannikust. Ja teatavasti 40 kilometri pealt kaob tuulik paraku maakera kumeruse taha, tähendab, teda lihtsalt ei ole näha, ka neid labasid ei ole näha,
ja, aga
tagada on.
Keda see segab, ja see tuulik, olgu see tuulik 300 meetri või 3 kilometri kaugusel? No ei sega.
Ei,
see
on paljusid, paljusid segab.
Kui mobiilmast ei sega, siis ei saa tuulik kuidagi segada, antke mulle andeks.
No Taani,
ka terve võistus.
Taanis lahendati see asi väga, väga lihtsalt, eks ole. Seal sund korras riik ütles, et peab olema siis elanikel võimalus osaleda nendes ka suurte tuuleparkide omamises ja see vastasseis läks üle, sellepärast, et omanikud lahendavad selle olukorra, eks ole, nad ütlevad, kui kaugele ja kui palju ja mitu ja kuhu läheb ja mis energiaga tehakse ja nõnda edasi. Ja see vastuseis kadus lihtsalt ära.
Taanis ju tuuleenergia areng saigi väga kiire alguse tänu sellele, et riik andis maksusoodustusi nendele inimestele, kes olid valmis investeerima väikesesse tuulikusse, tuuleenergiasse, ise tootmisse ja sellega inimestele anti maksusoodustusi, mis tegi nende jaoks oma elektri nii öelda omamise ja teistele müümise kasulikuks. Ja Taani tuuleenergia sai arengu sellest ühe küla, ühe pere kooperatiividest, kes hakkasid ühe tuuliku kaupa oma külas tootmisvõimsusi püsti panema ja elektrit tootma ja tänu sellele selline kooperatiivsele ühistulisele tegevusele oldi ka finantsiliselt võimelised neid suhteliselt kalleid tuulikuid püsti panema. No, nii, seal on, jällegi küsimus on selles, et mis on riigi eelised, kas leitakse, et maksumaksja raha peab kulutama raiskava põlevkivienergeetika peale, kus juures me teame, et ega põlevkivi ei kesta igavesti. Põlevkivi saab ükskord otsa. Tänased varusid on meil võib-olla sellise tempoga 20 miljonit tonni aastas tarvitades, nii nagu tänased otsused on tehtud, jätkub meil võib-olla 70-100 aastaks ja siis seda põlevkivi enam lihtsalt pole füüsiliselt. Nii et targem oleks juba kohe riigil ka maksumakse raha ja nii-öelda inimeste vaheneid motiveerides ja mobiliseerides meie energiasüsteem üle viia efektiivisemale, hajutatud, riskivabamale ja keskkonda ja inimeste tervist hoidvamale energeetikale. Ressurss on meil selleks olemas.
Ma täpsustan igaks juhuks, et 70 kuni 100 aastat see tähendab põlevkivi kaevanduste väga suurt laiendamist tegelikult.
See tähendab tänasest väga suurt laiendamist. Noh, tapa alla välja, ütleks ma. Tapa alla välja ja Peipsini.
No kui te kaarti vaatate, minul on see võimalus, et see on tohutu maa-ala, mis antud hetkel ei ole veel üles songitud. Paraku. Ja või õnneks tähendab ei ole üles songitud, aga me näeme ju Ida-Virumaal tohutuid alasid, mis on sisuliselt hävinenud. Paraku.
Ja, no, ja. Väike pluss on ju see ka, et on teada, et need piirkonnad, kus need tuulikud on ehitatud, et seal on kinnisvara hinnad minu teada tõusnud ju, et need tuulikud on nagu loonud selle sellise keskkonna sinna, mis inimestele tegelikult meeldib.
Ja ikkagi, noh, inimeste arvamus, aga tasub arvestada.
Selle muidugi ei läheks täna, et ala pane tuuliku püsti ja see muudab piirkonna atraktiivsemaks. Ma seda küll väita julgeks, aga küsimus on ikkagi ka elektrivarustuse stabiilsuses ja elektrisaadavuses. Ja seal, kus on hajutatud energiatootmine, seal elektrikvaliteet ja elektrisaadavus on rohkem tagatud kui kuskil taga liini otsas, kus siis liini võivad ka meie sagedased tormid ja tuuled, mis nüüd tänu kliima soojenemisele ähvardavad kasvada ja tormid sageneda, tegelikult muudab meie elektrisüsteemi märksa rohkem haavatamavaks ja inimeste elukvaliteedi, kes siis sõltuvad 100% elektrist, tegelikult seda ähvardab halvendada. Siin ma viskasin sisse selle sõna kliima ja kliimamuutused.
Tead, mul kogu selle väga pika eilse sellise vestluse käigus tekis nagu mõte, et Läänemeres on meil väga suured alad, mis noh, on surnud. Tähendab, põhjas mingis elutegevust ei toimu ja eelkõige siis reostuse tõttu ja ka ja teiselt poolt ka selle tõttu, et lihtsalt väinadest sellist soolast ookeani vett, kus on hapniku rohkem, ei pressi paraku eriti viimastel aastatel, alates 2011, lihtsalt ei pressi läbi, tähendab see. Eesti teadlased on seda asja uurinud, miks ei pressi.
Üleelmine talv oli see väga suur erand, kus erakordselt suur soolase veemass Läänemere jõudis.
Korraks. Ja paraku.
Abi paariks aastaks on sellest.
Ja, et kuna tuulemuster on kõvasti muutunud, et siis sellist regulaarset soolase ja hapnikurikka vee sisse jõudmist siia Läänemere ei ole. Ja need muutused on toimunud no, suhteliselt kiiresti. Siin pakutakse ka, et see tuulemustrite muutus toimus ära mõne kuuga. No, sellised värsked uuringud. Aga mina hakkasin mõtlema, et kas need tuulegeneraatoreid ei saaks kasutada nii-öelda õhupumpamiseks siis nendesse surnud piirkonna põhja ja vähemalt prooviks, et kas see aitab seda elustikku seal kuidagi pidi taastada, sellepärast, et Rootsis on tegelikult selline katse tehtud fjordides, et neil on ka, tähendab, tuleb peale magevett küll, tähendab, aga seda see ei olevat nii hapnikurikas ja see siis sellise soolase ja hapnikurikas sissetung on raskendatud sinna fjordi tagaotsa, siis nad pumpasid soolast hapnikurikast vett sinna nii-öelda fjordi tagaotsa ja saavutasid selle, et see elustik seal tõepoolest muutus rikkamaks loomulikult. Et miks mitte proovida seda Läänemeres? Et ma sellega juhatan sisse selle kliimamuutuste juttu. Et mis sina sellisest plaanist arvad? Et kas katsetada võiks?
Ega veekogude aereerimises seda on ju tehtud aastakümneid tegelikult. Me räägime siin kummuksis olevatest järvedest talvel, mida ja. Siis ka pumbatakse õhku järvepõhja, et vett aereerida ja siis elustikku tänu sellele elus hoida, säilitada. Küsimus on rahas kinni ja kus seda energiat võetakse ja kui odav see on, kui palju raha me suudame selleks tegevuseks teha, aga kokkuvõttes on see ikkagi nii öelda probleemile lähenemine selle tagumisest otsast, et hakkame neid tagajärgi nii öelda likvideerima. Nii tegelikult peab ju tegelema ikka probleemi põhjusega ja vähendama kõvasti toitainete sattumist Läänemerre või veekogudesse üldse, kuna toitainete liig tähendab eutrofeerumist, rohelise massi vohamist, vetikate massi vohamist, mille elutsükkel on väga lühike, nädal või kaks, ja kui see roheline mass päikesevalguse ja toitainete koostöös on tekkinud, siis see mass laguneb ja tarbib ära kogu hapniku veesambast. Nii et see on see bioloogiline mehanism, mis selle hapniku vabad põhjatsoonid on Läänemeres väga suureks ajanud. Jah, selle otsene tervendamine on võimalik merepõhja aereelides, aga kui kogu aeg see tsükkel kordub, et nii-öelda põhjust ei likvideerita toitainete liiga, Läänemeres eutrofeerumise allikana ei vähendata, noh, siis on küsimus, et nüüd on pigem peame vaatama siin oma linnade heitvete puhastuse peale ja põllumajanduses väetiste kasutamise peale, et kuidas seda toimetada selliselt ja noh, jällegi lahendus on ka meil kogemuse põhjal teada, et on mahepõllundus, kus me liigset väetist lihtsalt mulla keskkonda ei anna ja hoiame seda mulla viljakust agrotehniliste võtetega. Ja tegelikult kõik need probleemid tänu kliima soojenemisele kipuvad süvenema. Meie siin Eestis tänu põlevkivienergeetikal oleme Euroopas ühed suuremad kasvuhoonegaaside õhkupaiskajad. Me räägime siin 12, noh, me teame, et 1 kilovatt-tunni elektritootmisel eraldub kuskil kilogramm CO2 meie tänase energiasüsteemi juures, nii et oleme süüdi kliimasoojenemisest. See kliimasoojenemine ei ole meile küll meie laiuskraadil, meie geograafilises asukohas väga negatiivset mõju avaldanud mingeid tohutuid tornaadosid, mis terveid linnu maa peal pühiks, nagu kuskil Oklahomas. Seda meil ei ole, oleme piisavalt suurest ookeanist kaugel, aga juba 3 aastat järjest on registreeritud, et meie aastatemperatuurid on olnud kõige aegade mõõtmiste sooja rekordid. 3 viimast aastat, me räägime siin üle 100 aasta mõõtmistest. Ehk ka meieni hakkab see kliima soojenemine, üleüldine temperatuuri tõus, selle sama temperatuuri tõusu, soojapaisumise ja pooluste liustike sulamise tagajärjel hakkab maailma merepinna tõus, kõik see hakkab ka siin avalduma, et see, kui me rääkisime, et meil seda maa kasvab meil siin ja meri taandub, siis nüüd on need protsessid juba hakanud tagasi pöörama ja kui me räägime siin võimalikest kliimasoojenemise mõjudest, siis neid mõjusid on siin Eestis ka värskelt hinnatud. Keskkonnaagentuur Kaur koos Tartu ülikooli teadlastega viisid läbi põhjaliku uuringu, et milliseks kujuneb ilm aastal 2100 ehk selle sajandi lõpuks. Ja leiti, et keskmine õhutemperatuur jätkab kasvamist. See kasvab keskmine temperatuur kuni plus 4,7 graadini. Sademete hulk kasvab ja mitte ainult üleüldine keskmine sademete hulk, vaid sagenevad ka paduvihmade esinemine. See on siis üle 30 mm vihma taevast alla tunni jooksul. Et nende arvukuse sageneb. Keskmine tuulekiirus kasvab. Sagenevad ekstreemsed ilmastikusündmused, nagu tormid, paduvihmad, nende arvukus kasvab ja kõik see hakkab mõjutama igapäevast elu. Kui ikka korraga palju vett taevast alla tuleb, siis ega inimesed ei liigu ja liiklus ei liigu. Meie tänased vihmavee süsteemid näiteks, vihmavee kogumissüsteemid.
Ei ole selle peale arvestatud, eks ole.
Suhteliselt neid äkilisi suuri koguseid vett kaasa võtma. Uputusi siin Haapsalus või Pärnus, neid me teame, on ennustatud, et selle sama sajandi lõpu kliimamuutustega meil umbes 18 000 inimest hakkavad väga sagedaste üleujutuste all kannatama. 18 000 inimest. Üleüldine temperatuuri tõus tähendab seda, et kui on mingi kuumalaine suvel pikalt, siis kui me räägime siin väike linnadest asulatest, kus võib tekida veel see soojasaare efekt, mida täna on juba mõõdetud, näiteks Pärnus on mõõdetud, et kui Pärnust väljas on temperatuur seal ala 39 graadi, siis kohati kesklinnas, kus majade seinad on tumedat värvi, neelavad seda päikese kiirgust, nende majade läheduses on temperatuur 6-7-8 graadi
kõrgemal.
See, et soojasaare efekt kindlasti mõjutab inimeste elukvaliteeti ja eriti nende inimeste, kes on siis mingite haiguste küüsis ja kelle olukord selle järgi võib arvestada. Halveneda, et näiteks sajandi lõpuks on ennustatud, et kuumasaare efekti tõttu meil võib 500 inimest aastat rohkem ära surra, kui ta mõju sureks. Nii et need on väga konkreetsed asjad, mida täna juba ette nähakse ja nüüd ongi küsimus, et kas me, kui me näiteks uus elamut planeerime, et kas me ehitame teda nii nagu täna, terve fassaad on aknaid täis ja las väike vaistab sisse, tore on, valgust on meil siin vähe, et las olla rohkem valgus sees, aga võib-olla peaksime hakkama hoopis nii ehitama nagu Vahemere ääras täna ehitatakse, et terve sein on aknavarjusid täis või päikese varjusid täis selleks, et liigset päikese valgust ja liigset kuumust eemal hoida. Nii et kõik need asjad on täna laua peal ja nendele küsimustele peame siin lähema paarikümne aasta jooksul vastused leidma.
Täiesti praktilised küsimused, eks ole, et kui hakkab vihma kõvemini sadama, see tähendab seda, et ka puht majandusliku kahju on palju rohkem, põllumehele tekib ka probleeme see, ju rohkem.
See, et neid äärmusi tekib ja. Paduvihma või põua näol rohkem, ja. See tähendab selget mõju ja negatiivset mõju saagile, kuigi jah, kui me räägime temperatuuri tõusust, siis just kui vegetatsiooniperiood pikeneb ja taime kasvule ju see vegetatsiooni pikenemine on ju hea, saab rohkem kasvatada, saab lõpuks ka Nikita Hrusjovi unistust, et Eestis maisi kasvatada täide panna, aga samas sellega kaasnevad need samad ekstreemsed sündmused, sellega kaasnevad ka mingisugused lõunapoolsed taimehaigused, mida meil täna siin pole olnud.
Vaat sellene ma just tahtsin jõuda.
Meil on muld külmub läbi ja kõik sellised kahjurid hukkuvad läbi külmumise tagajärjel, aga kui talven enam külma ei ole, maapind on pehme, mida meie metsamehed teevad, kelle masinad täna andis ainult sellele lühikesele läbikülmunud pinnasega talveperioodile, kus on mets põhiliselt maha rajutud meil.
Traditsiooniliselt küll, nüüd võetakse suvel ka.
Metsatööstuses tähendab see väga suurt muutust, kui enam talvel maapind läbi ei külmu, sellepärast, et keskmine temperatuur on tõusnud sellisel tasemel, nagu teda täna prognoositakse.
No igasugused metsakahjurid tulevad juurde ja seda on ju märgitud ka. Et tegelikult
juba täna
uued kahjurid tungivad peale ja see ei ole mitte ainult Eestis nii, see on ka Rootsis näiteks nii. See kahjurite nii-öelda edasi tung on täiesti märgatav, kaardilt nii-öelda jälgitav. Isegi no, inimese tervist nagu kahjustavad bakterid, et on siin Poola rannikult leitud nii-öelda lihasööja bakterid, mis siis tahab veetemperatuuri 20 graadi selleks, et areneda. Ja nad on jõudnud Poola rannikule ja no, ilmselgelt liiguvad nad sealt need bakterid sealt edasi.
Jah, võõrliikide edasitung ja meie keskkonda jõudmine on väga selgelt registreeritud. No, võtame meie ranniku meri, kus on igasuguseid uusi krabisid, on tulnud, kes lihtsalt meie kohalike suhteliselt väikese arvuliste liikide toiduahelat hakkavad segama ja võivad
lihtsalt hävitavad tegelikult, kogu asukonna lihtsalt ära.
Ja siis meie mingid kommerts püügiliigid nagu mingid kalad võivad hoopiski nii-öelda saagikus langeda. Me teame siin põhjarannikul unimudilase äkilist plahvatuslikku kasvu siin paari aasta eest. Mm-hmm. Tänaseks on see nii-öelda leviku tipp nagu justkui langemas, aga jällegi kui temperatuurid, sealhulgas merevee temperatuur kasvab natukene kiiremini kui õhu temperatuur, siis kõik sellised invasiivsed võõrliigid võivad meie tavapärase elu väga ära häirida.
Ütle, mul on kogu aeg olnud see küsimus, et mis toimub see Neeva jõe suudmes, tähendab Peterburi reovete ja nende ümberkaudsete reovetega. Ma saan aru, et seal väga kaugele nende puhastusseadmetega siiski jõutud ei ole, et vähemalt Peterburi ümbruse reoveed ilmselt voolavad endiselt Neevasse. Et see on üks väga suur, vähemalt Soomelahe poolt on kõige suurem reostaja.
Väga suur muutus on väga selge, mida ma olen ise näinud, on see, et Peterburis põhjas olevad rannad, Liisinos ja kõik sellised kaunid piirkonnad täna on sodi täis rand. Aru ja mis tänu toitainetele ja soojale ilmale vohama on hakanud, vetikad, kõik see jõuab ju randa. Kui me vaatame kogu Soome lahe tervisele, siis see kunagine uputuste või üleujutuste vastane tammi projekt Neeva suudmes tegelikult on täna kogu Läänemere keskkonna seisund üle hästi mõjunud, sellepärast on tekkinud nagu selline siselaguun.
Saast on jäänud tammi taha.
Protsessid toimivad ja siuke bioloogiline puhastus ja see reostus koguneb ja jääb sinna Peterburi ümbruse randadesse, nii et kõik need protsessid on oma vahel seotud, aga samas ega Vodokanal Peterburi veeettevõte kindlasti investeerib järjest ja nad on saanud ka naaberriikidest, eriti Soomest väga palju abi, investeeringutoetusi, tehnoloogia erinevaid projekte on seal tehtud selleks, et seda reo, mida inimesed ikkagi miljoni linnast välja annavad, et seda kinni püüda ja puhastada. Nii et, aga vaatamata sellele, ka ökosüsteem on haavatav ja need protsessid on väga kestvad, et kui me räägime siin, et Läänemere eutrofeerumine on olnud 50 aastat probleem number 1, siis on taga täna ja on ka lähitulevikus probleem number 1 ikkagi veel. See 85-90 miljonit inimest, kes Läänemere kaldab elavad, seal hulgas ka meie eestlased siin, et me oleme sellele keskkonnale ikka suht palju kurja teinud.
Et kui siin liustike sulamisest jutt oli, siis mul tuli kohe meelde see otsus, mis siin juunikuus Hollandi kohus tegi, millega siis käsib Hollandi valitsusel saaste emissiooni vähendada 5 aasta jooksul 25% võrra.
Et kas see oli Hollandi kodanike algatus, nad andsid valitsuse kohtusse,
sellepärast,
et nad leidsid, et valitsus ei tee piisavalt keskkonna tervise heaks ja ühtlasi siis ka inimese tervise heaks.
Noh, kui me loeme nüüd näiteks Eesti riigi erinevaid strateegiad, arengudokumente, siis paperi peal on kõik ilus. Me tahame olla keskkonnahoidlikud, me tahame olla inimese tervist säästvad, me tahame vähendada oma reostust, me lubame ka oma kasvuhoonegaaside heidet vähendada ja oleme just kui Euroopa Liidu progressiivsemate riikide hulgas kliimaenergiapoliitika eesmärke seadmas ja nüüd selle aasta lõpus Pariisis peaks Euroopa Liit olema ka siis aastaks 2030 40%-lise kasvuhoonegaaside heitmete vähendamise lubadusega välja Eesti sealhulgas. Samal ajal oma põlevkivienergeetikaga oleme me selgelt kõige saastavamad. Jah, Eesti võib öelda, et baasaastast 1990. Aastaga võrreldes me oleme juba tänaseks 50% oma kasvuhoonegaase heitmed vähendanud. Ja see 40% vähenduse lubamine selle juures on ju väga kerge tulema, et meil juba on see kohustus ära täidetud, aga me teame näiteks, et Eesti autopark on Euroopas kõige saastavam, sellepärast, et kahe riigina ainukesena Euroopa Liidus, Eestis ja Leedus pole differentseeritud automakse, mis siis kütusekulu ja saastet arvestaks. Me ei ole neid meetmeid rakendanud ja tundub nii, et need meetmed sunnivad inimest valima kütuse säästlikumat ja selle võrra ka kasvuhoonegaaseid vähem õhkupaiskavamat masinat endale igapäevaseks tarvitamiseks näiteks. Või teine näide on see, et me ühelt poolt kas või oma pikajalise energiakavaga oleme võtnud vastu või võtmas vastu otsust, et me põlevkivi osakaalu radikaalselt vähendame elektritootmises, samas me anname täna jälle võimalusi ettevõtetel rohkem ja rohkem põlevkivi kaevandada. Äsjana riigikogu otsus, et tagant järgi võib 20 miljoni piirist rohkem kaevandada. See teenib vaid põlevkivi ettevõtjate ärihuvisid, mitte neid eesmärke. Ta töötab nendele riiklikele keskkonnahoiu ja inimese tervise kaitseks võetud eesmärkidele vastu.
No, sa mainisid automaksu, et kuulajatel nüüd ei jääks mulje, et rohelised tahavad kohe kiiresti mingisugust üleüldist automaksu kehtestama hakata. Et teate, mujal riikides on see lahendatud väga mõistlikul moel. Et ühelt poolt on automaks ja see puudutab eelkõige tiheasustusega piirkondi. Maal on see alati ja igal pool olnud siis madalamalt maksustatud ja teiselt poolt on olemas maksusoodustused ja toetused selleks, et inimesed saaksid oma autoparki vähem saastavaks muuta. Et see ei ole selline ühepoolne, et lajatame kõigile vastu pead kiiresti ja võtame raha ära.
Tundub mulle, et mina olen Eesti Vabariigis ainukene, kelles mäletab, et 1998 oli meil differentseeritud autosoetusmaks. 1998 kuni aastani 2000. Kaks aastat kestis, see oli 6-astmeline maksuerisus oli vastavalt autovanusele, automootori kuvatuurile ehk selle samale kütuse kasutuse efektiivsusele ja heitme potentsiaalile. Ostati ja tarvitati autosid rahulikult, kõik olid õnnelikud, mitte keegi ei protesteerinud, keegi ei pidanud autokasutusest loobuma, aga see oli motivatsioon autovalikuks selle soetamisele, et võtta kütuse säästlikum ja lõppkokkuvõttes ka rahakotile ülalpidamise koha pealt odavam auto. Paraku täna seda maksu enam ei ole ja kui keegi räägib automaksus, siis loobitaks ta kohe idamaade kombel kividega surnuks, et mõtle ometi tuleb jälle meie auto, meie tasku kallale ja meie püha lehma auto kallale. Ei ole niisi. Ei sega kedagi. No. Samas üha enam räägitakse täna tegelikult teekasutusmaksudest ja diferentseeritud teekasutusmaksudest, mis tõepoolest mõjuvad selektiivsemalt ja löövadki neid, kes rohkem autot kasutavad ja just seal, kus see auto kasutuse mõjud on, välismõjud on suuremad, nagu näiteks linnades, ummikutes ja maapiirkondades, kus auto on häda vajalik tööle, teenuste juurde, kooli, laste koolimise juures, siis seal seda maksu lihtsalt võetakse kordades vähem, et seda nii öelda regionaalset erisust ja puudu jääki kompenseerida. Täna regionaalpoliitika eesmärki meil Eesti Vabariigis sisuliselt pole. Selline diferentseeritud auto kasutuse maksustamine oleks väga selgelt regionaalpoliitilise positiivse mõjuga.
Eks Hollandis ja mujal on inimesed sellepärast ka kasutavad võib-olla vähem kütuseid, et nad lihtsalt, neil on võimalus kasutada ühistransporti, mis on neil nagu üsnagi heal tasemel, mida ei saa öelda meie kohta. Et meil siin, meie ühistransport on ju väga kehv tegelikult ja väga paljudes kohtades üldse puudubki ühendus, et inimesed peavadki ootama seal ühte bussi, mis käib kord päevas ja sellega asi piirdub, et tegelikult peaks mõtlema selle peale ka, et üleriigiliselt kuidas oleks võimalik pakkuda inimestele transporti.
Jah, siin on mõlemad pidi tuleb teha, tuleb nii riigi poolt ja noh, tuleb tunnistada, et täna tegelikult riigi poolt ühistranspordi toetuste näol, subsiidiumite näol on päris palju panustatud üks asi, teine on panustatud ka taristusse, ikkagi suhteliselt palju Euroopa toetustest, kui me räägime siin täna Kreekast ja solidaarsusest ja toetustest, siis ei tasu ära unustada ka seda hulka raha, mida me oleme saanud Euroopa ühiskasast oma ühiskonna nii-öelda valupunktide likvideerimiseks, seal hulgas ka ühistranspordi edendamiseks. Tegelikult palju on ära tehtud. On tõsi, palju on vaja veel teha ja tegelikult siin peaksid inimesed ise ka kaasa lööma. Auto ühiskasutus. Miks mitte? Kõik sellised võimalused, kus soetatud autot paremini, efektiivsemalt kasutada, jagada seda teenust, need on täna mujal maailmas väga aktiivselt kasutusel, meil pisut vähem, nii et siin on meil ka arenguruum ja need initsiatiivid, mis on siin tehtud igasuguste IT-lahenduste, veebipõhiste, selliste transporti jagamise võimaluste loomise näol, keegi ütleb, ma tahan sõita, keegi ütleb, ma sõidan ja võtan selle teise mine kaasa, kõik need on ju täna olemas. Ja aga nüüd on jälle küsimus, kas ja kuidas riik seda soosib oma maksude poliitikaga või mingite selliste toetuskeemidega, et toetatakse teatud süsteemi, kas või jalgrata laenutuse süsteemi rajamist või jalgrata parkate süsteemi rajamist või mida me juba täna näeme, kergliiklusteesid juba päris hästi rajatakse ja rajatakse ka riigi maanteede remondi käigus asulate juurde, nii et tegelikult sammult me oleme sinna poole liikumas, aga jällegi, eks siin on ka väga palju inimestes kinni ja väga palju on ka sellistes motivatsioonimeetmetes kinni, mis tegelikult riigilt ja maksumakselt raha ei nõuaks vastuvat otsust ja siis nii-öelda tekiks motivatsioon asju teistmoodi korraldada. No, jällegi võib-olla Eesti oludesse see näide ei sobi, aga Ameerikas, kus on 4-5-järjelised kiirteed, Kalifornias üks kiirtee on nii-öelda carpoolingu jaoks vaba ja kui neli rada on umbes inimestega, siis ja see üks rada, nii-öelda carpoolingu rada on vaba ja keegi ei julge sõitma, minna nad istuvad üksinda autos, Ja siis vähemasti kaks inimest peab autod olema, et selle carpoolingu rada, vaba rada kasutada saaks. Et noh, See oli väga tugev motivatsioon seda sama autokasutust tihendada.
Jagada.
Ja meil siin on täpselt samamoodi. Me oleme suutnud näiteks Tallinnas, kus liiklusolud on kõige kehvemad loomulikult, oleme suutnud tekitada bussirajad või rajada bussirajad, bussieelisrajad. Miks me ei, näiteks ei luba nüüd elektriautosid sinna kiirrajale? Väga selge signaal, et kütuse tõusam ja vähem saastavam autokasutus on kasulik inimestele. Jällegi, see on ainult ühe otsuse tegemine ühes paveris, seaduse pügavas, aga tulu sellest oleks väga suur.
Ja ma arvan ka, et nii kaua kui need elektriautosid ei ole väga palju, ei ole märgatavat osa tegelikult kogu autode voolust, võiks rahulikult tõepoolest ühissõiduki rajale lubada. No seal foori all tekib probleeme, mõnes kohas. Aga põhimõtteliselt see on ikka lahendatud.
Tootmis nüüd elektriautod, et Narva elektri ju on igavesti õhku saastavav ja kui selle elektriga autod sõitma hakkavad, vahet pole, ütlevad inimesed. Tõsi on, aga kui me vaatame linnas ummikuid, linnaõhu kvaliteeti, inimeste tervis linnas, kus see inimeste arv on väga konsentreeritud väga väikesele maatükile, siis tegelikult kasu on märgatav ja vahe on väga suur.
No tegelikult elektriauto on ju liikuv akupark, eks ole? See võiks
ja,
olla
täitsa
see võiks
ja,
olla täitsa
tarvast võrgust ja sellest samast salvestumisvõimalustest ja rääkimata veel kriisiolukordadest. Me tuletame meelde kindral Laaneotsa ütles, et ühtegi sõda pole elektril tule valgel peetud, siis seda sama silmas pidades tegelikult me hajutanud energia tootmise peale ja iga ühe kodusele väikese patareile, mis on ühisesse võrku lülitatud ja laeb elektriauto akusid, mis sellel puhul, kui kriis tekib, on võimalik jälle kasutada kogu ühiskonna jaoks. See on see tulevik, kus me peame, mida me peame silmas pidama ja selleks tegutsema.
Absoluutselt esimesed sellised kommertsalustel töötavad akupargid on ju tegelikult täiesti töös ja Inglismaal ja Saksamaal ja Uusmeremaal ja Ühendriikides ja igal pool nad ei ole väga suured. Aga nende nii-öelda maht kasvab kogu aeg ja see on üks järgmistest läbimurretest tegelikult, kuidas taastuv energia saab siis muutuda üha konkurentsivõimelisemaks siis fossiilkütustega.
Jep, kui me räägime siin tehnoloogilisest läbimurretest, siis vesinkuenergeetika, me räägime juba täna esimesed kommertsautod sõidavad kütuselementi peal kütteks vesinik ja see on ju pisik elektrijaam sul oma kodus.
Ja
sa oled sõltumatu mis iganes välistest mõjuritest.
Aitäh kuulamast. Tagasisidet ja küsimusi ootan aadressil roheriik@gmail.com ja kuulmiseni! Roheline vabariik.